Ακολουθεί το μήνυμα της Κυριακής με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων Αντικυθήρων κύριο Σεραφείμ.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθήριοι, Αντικυθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου, με τη σύνδεσή σας με την ιστοσελίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Κυθήρων και Αντικυθήρων. Χαίρετε! Χρόνια πολλά για τη γιορτή της Αγίας Ζώνης της Παναγίας μας. Η 12η Κυριακή των Ευαγγελικών Περικοπών του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ματθαίου σήμερα και η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την κατάθεση της Θυμίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό της στην Κωνσταντινούπολη που βρίσκεται στην περιοχή των Χαλκοπρατίων. Η κατάθεση της Θυμίας Ζώνης που γιορτάζουμε σήμερα και η κατάθεση της Θυμίας Αισθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου που γιορτάζεται στις 2 Ιουλίου είναι γεγονότα μεγάλης τιμής και χαράς. Και τα δύο ιερά αυτά αντικείμενα ήλθαν σε επαφή με το πανάχραντο σώμα της Θεομήτωρος και γι' αυτό μετέχουν της χάριτος και του αγιασμού της. Γι' αυτό και τα τιμάμε και τα προσκυνούμε πανευλαβώς. Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ομιλεί για τη σκηνή του μαρτυρίου της Παλαιάς Διαθήκης η οποία με τα ιερά αντικείμενα που φυλάσσονταν μέσα σε αυτή, λιχνία, τράπεζα, χρυσούν θυμιατήριων, στάμνος χρυσή, περιέχουσα το μάνα, ράβδος του Αρώνη βλαστίζασα, πλάκες της Διαθήκης, προτυπώνει το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου, γι' αυτό και αναγινώσκεται στις θεομητορικές εορτές. Ας ακούσουμε την αποστολική αυτή περικοπή σε απλή γλώσσα. Ας βγάλουμε τώρα κάποιο συμπέρασμα για όσα είπαμε σχετικά με την ιεροσύνη της Παλαιάς Διαθήκης και ας τα διασαφηνίσουμε περισσότερο. Είχε βέβαια και η πρώτη Διαθήκη νόμους και λατρευτικές διατάξεις, καθώς και ένα επίγειο θυσιαστήριο. Κατασκευάστηκε δηλαδή το πρώτο διαμέρισμα της σκηνής, μέσα στο οποίο υπήρχε η λιχνία και η τράπεζα της προθέσεως και η άρτη που τοποθετούνταν πάνω σε αυτήν ως προσφορά στο Θεό. Και το πρώτο αυτό διαμέρισμα της σκηνής λέγονταν Άγια. Έπειτα, πίσω από το δεύτερο καταπέτασμα, ήταν το μέρος της σκηνής που λέγονταν Άγια Αγίων. Στα Άγια των Αγίων υπήρχε ένα χρυσό θυμιατήριο και η κυβωτός της Διαθήκης που ήταν γύρω-γύρω καλυμμένη με χρυσάφι από όλες τις πλευρές της. Μέσα στην κυβωτό αυτή υπήρχε μια χρυσή στάμνα που περιείχε από το περίφημο μάνα, καθώς επίσης και η ράβδος του Αρών που είχε βλαστήσει θαυματουργικά και οι θεοχάρακτες πλάκες της Διαθήκης. Πάνω από την Κιβωτό υπήρχαν δύο χρυσά χερουβίμ, ένδοξα, που ανάμεσά τους εμφανιζόταν και μιλούσε ο Θεός. Αυτά σκέπαζαν με τα φτερά τους και σκίαζαν το χρυσό κάλυμα της Κιβωτού, που ονομάζονταν ηλαστήριο. Αλλά για όλα αυτά δεν είναι τώρα καιρός να μιλήσουμε με λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν είχαν αυτά σχεδιαστεί και με αυτόν τον τρόπο είχε κατασκευαστεί η σκηνή, ώστε στο πρώτο διαμέρισμά της, δηλαδή στα Άγια, να μπαίνουν πάντοτε οι ιερείς και να τελούν τις ιεροτελεστίες. Στο δεύτερο όμως διαμέρισμα της σκηνής, δηλαδή στα Άγια των Αγίων, έμπαινε μία φορά το χρόνο, την ημέρα του εξυλασμού, μόνον ο αρχιερέας. Και αυτός δεν έμπαινε χωρίς αίμα, αλλά έφερνε μαζί του το αίμα των ζώων, το οποίο πρόσφερε ως εξυλαστήρια θυσία για τον εαυτό του και για τις αμαρτίες που από άγνοια είχε διαπράξει ο λαός. Η Παναγία μας λοιπόν προτυπώνεται και προεικονίζεται ως η σκηνή του Θεού και Λόγου, ως η λιχνία του Θείου Φωτός, του Χριστού, η τράπεζα που προσέφερε τον ουράνιο άρτο, τον σωτήρα Χριστό, η χρυσή στάμνος που έφερε το Θείο Μάνα, τον Χριστό, η ράβδος που ευλάστησε το Θείο Φυτό, τον Θείο Λυτρωτή μας, και οι πλάκες της Διαθήκης επάνω στις οποίες γράφηκε ο Θείος Νόμος. Εκτός από αυτές τις προτυπώσεις, η Υπεραγία Θεοτόκος έζησε μέσα στα Άγια των Αγίων 12 χρόνια. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.
Αφορώντας και κράζοντας Χριστογένος Παρθένε, το πίστο σε μεγαλύνοντος. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας έπεισα το Ισραήλ επί των Κυρίων. Βαβέλ των σών θαυμασίων αγνή, σίγα παραδόξος ύπλωσας την σκέπη σου και σκέπες θαυμαστός πόλη την ανάσα. Αρτίος δεμπανός της φωτοφόρος σου σκέπης τη χαρίτη διέσωσας απειλής επεχομένης λαών των Χριστών ημών. Ο πεξυχαριστηρίους ένους αναμέλποντες των πολλών σου θαυμάτων,
συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές την εβδομαδιαία μας εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων της Πειραϊκής Εκκλησίας και μέσω του διαδικτύου από το Παναγιοσκέπαστο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Μέχρι στιγμής, με αφορμή το αποστολικό ανάγνωσμα, μιλήσαμε για τη σκηνή του μαρτυρίου και την διαίρεσή της σε δύο χώρους, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, και για τα ιερά αντικείμενα που περιείχαν και τη σκοπιμότητα και λειτουργικότητα καθενός από τους δύο αυτούς ιερούς χώρους. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε τον εμπνευσμένο λόγο του Σεβασμιωτάτου Αδελφού Μητροπολίτου Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κυρίου Ιωήλ, που έχει ως θέμα των στίχων της σημερινής αποστολικής περικοπής. Μετά δε το δεύτερον καταπέτασμα, σκηνή η λεγόμενη Άγια Αγίων. Ο Άγιος Εδέσης, παραθέτοντας περισπούδας τα σχόλια Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, ομιλεί για τη Θεία Σκηνή του Θεού και Λόγου, την Αγία Θεοτόκο, την Αγία Σκηνή της Εκκλησίας του Χριστού και την Αγία και Μεγάλη Σκηνή της Βασιλείας του Θεού, της Βασιλείας των Ουρανών. Ας ακούσουμε τον Σεβασμιότατο. Στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι από την προς Εβραίους επιστολή και είναι αφιερωμένο στην είσοδο της υπεραγίας Θεοτόκου στο ναό, ο Απόστολος Παύλος περιγράφει πως ήταν ο ναός του Σολομώντος, ο οποίος ήταν συνέχεια της σκηνής του μαρτυρίου. Ο ναός είχε τρία διαμερίσματα. Το πρώτο διαμέρισμα ήταν το χάλκινο θυσιαστήριο και η αυλή που μαζευόταν ο κόσμος. Εκεί θυσίαζαν οι ιερείς τα διάφορα σφάγια, όπως πρόβατα, περιστέρια κλπ. Μετά υπήρχε ένα άλλο μέρος που λεγόταν Άγια. Σε αυτό ήταν η επτάφωτη λιχνία, η τράπεζα και η πρόθεση των άρτων. Σε αυτό το μέρος κάθε μέρα ο αρχιερεύς ή ο ιερεύς δύο φορές έμπαινε και θυμίαζε. Το τρίτο μέρος λεγόταν Άγια Αγίων και είχε μέσα του την κιβωτό της Διαθήκης, τη στάμνα με το μάνα και το ραβδί του Μωυσέως που βλάστησε. Η κεβωτός της Διαθήκης ήταν χρυσή και επάνω από αυτήν ήταν δύο χερουβίμ που την εσχίαζαν. Απαγορευόταν αυστηρά να τα ακουμπήσει αυτά κάποιος. Σε αυτό το μέρος δεν έμπαινε κανένας παρά μόνο ο αρχιερεύς μια φορά το χρόνο και ράντιζε με αίμα την κεβωτό αφού παρακαλούσε τον Θεό για τον εαυτό του και για τους άλλους. Μέσα σε αυτό το μέρος μπήκε η υπεραγία Θεοτόκος και κάθισε 12 χρόνια, τρεφόμενη από αγγέλους. Το ερώτημα είναι, αφού κανείς δεν μπορούσε να μπει εκεί μέσα, ήταν ο χώρος άβατος, πώς εισήλθε και έμεινε η Θεοτόκος? Ο Νικόλαος Καβάσιλας δίνει μια εξήγηση. Το σταμνί με το μάνα θεωρούνταν ιερό, και όμως πολλοί άνθρωποι το είχαν πιάσει με τα χέρια τους στην έρημο και το πήραν και στο σπίτι τους. Πώς τώρα είναι ιερό? Η ράβδος του Αρών ήταν απλησίαστη στο λαό. Κανείς δεν μπορούσε να την αγγίξει, και όμως τη ράβδο αυτή πολλοί ιερείς την κράτησαν στα χέρια τους. Πώς τώρα είναι ιερή? Το ίδιο και οι πλάκες της Διαθήκης. Την Κιβωτό την κουβάλισαν πολλές φορές οι ιερείς. Γιατί τώρα θεωρούνταν φοβερό πράγμα, εάν κανείς θα τολμούσε να τα ακουμπήσει? Η απάντηση είναι η εξής. Όλα αυτά, λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, είχαν την αξία τους επειδή προεμήνιαν την υπεραγία Θεοτόκο. Ήταν σύμβολα της Παναγίας. Η Παναγία είναι η πραγματική Κιβωτός της Διαθήκης, που κράτησε μέσα της όχι απλώς τις λίθινες πλάκες, αλλά τον ίδιο το Θεό που έδωσε τις πλάκες. Η Παναγία είναι η στάμνος που κράτησε μέσα της το ψωμί της ζωής, τον Χριστό. Έτσι δεν είπε ο Χριστός για τον εαυτό του? Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς. Η Παναγία είναι το ραβδί του Ααρών που βλάστησε παράδοξα τον Λόγο του Θεού. Και όπως την Κιβωτό της Διαθήκης την σκέπαζαν με τα φτερά τους δύο χρυσά χερουβίμ, έτσι την Παναγία την σκέπασε το Άγιο Πνεύμα και γέννησε το Χριστό. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε, και δύναμις υψής του επισκιάσισι, της είπε ο Αρχάγγελος. Η Παναγία ήταν πιο ιερή από τα Άγια των Αγίων, γι' αυτό και ο Θεός την έβαλε μέσα εκεί για να δείξει σ' όλους ότι η Θεοτόκος δεν είχε ανάγκη από εξυλαστήριες θυσίες και ότι επρόκειτο να γίνει η σκηνή του Θεού. Η ίδια ήταν τα Άγια των Αγίων. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κάνει και τις εξής παρατηρήσεις. Ο Θεός άνοιξε τα Άγια των Αγίων και τα πρόσφερε ως κατοικία στη Θεοτόκο, επειδή μέσω αυτής αργότερα θα άνοιγε τον Παράδεισο και θα τον έδιδε ως κατοικία σε εκείνους που θα πίστευαν στον Υιό της, στον Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός είχε πει «Εν τη οικία του Πατρός μου, μονέ πολλέ εισήν». Είναι οι καταστάσεις της χάριτος που θα δοθούν στους πιστούς. Και όπως μέσα στα Άγια των Αγίων οι Ιουδαίοι φύλαγαν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, έτσι και η Παναγία, που είναι ο θησαυρός του Λόγου, από τον οποίο πήραμε όλοι ένα κομμάτι και πλουτίσαμε πνευματικά, φυλάχθηκε μέσα εκεί. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει πως όλοι οι άνθρωποι έλαβαν από το πλήρωμα της χάριτος του Θεού, και εκ του πληρώματος αυτού εμείς πάντες ελάβομεν, λέγει στο Ευαγγελιό του. Σήμερα η υπεραγία Θεοτόκος εισέρχεται στο ναό και μετά από λίγο θα γίνει η ίδια ναός, στον οποίο θα κατοικήσει ο Θεός, για να επαναφέρει από την εξορία της αμαρτίας όλους τους ανθρώπους που θα πιστεύσουν στον Υιό της. Ο Λέων ο έκτος ο σοφός συμπληρώνει πολύ σοφά όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Ο Θεός ήθελε να σώσει το ανθρώπινο γένος, γι' αυτό και έστειλε τον Υιό του. Όμως ήθελε η σωτηρία μας να μην είναι εντελώς δωρεάν. Ήθελε να προσφέρουμε και εμείς κάτι. Γι' αυτό προσφέρεται στο ναό ως δώρο η Θεοτόκος, και ο πλάστης θα το δεχτεί, ώστε αυτός με τη σειρά του να μας χαρίσει την ανάπλαση και τη σωτηρία. Παίρνει την ανθρώπινη φύση από τη Θεοτόκο και χαρίζει σε όλους μας τη χάρη του. Η σκηνή η αληθινή είναι η Εκκλησία. Είναι η πόλης του Θεού του Ζώντος, η Εκκλησία των Πρωτοτόκων, των απογεγραμμένων εν ουρανό. Η Εκκλησία είναι η σκηνή στην οποία άπαξ εισήλθε ο Υιός του Θεού και με το αίμα του ράντισε όλους τους ανθρώπους και τους καθάρισε από τις αμαρτίες. Η Εκκλησία είναι η Θεοτόκος που δέχθηκε μέσα της το Χριστό. Έχουμε το προνόμιο να μπαίνουμε μέσα στο ναό και να βλέπουμε πάνω στην Αγία Τράπεζα όχι δύο λίθινες άψυχες πλάκες, αλλά τον ίδιο τον ζωντανό Θεό. Πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει ο ίδιος ο Χριστός που σαρκώθηκε και φιλοξενήθηκε μέσα στη Θεοτόκο στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου. Αυτό όμως μας δημιουργεί υποχρεώσεις. Ο Γεώργιος Νικομηδίας λέγει πως μέσα στην Εκκλησία οφείλουμε να εισερχόμαστε άξια, αντί για στολή να φέρουμε καλά έργα. Η Παναγία πρόσφερε τον εαυτό της, εμείς τα καλά μας έργα, την εργασία των εντολών του Χριστού, τις αρετές μας. Πίσω από τις εντολές του Χριστού κρύπτεται ο ίδιος ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή μιλάει για την επίγεια σκηνή μας, που είναι το πέρασμα του ανθρώπου πάνω στη γη. Το πέρασμά μας πάνω στη γη να είναι γεμάτο καρπούς, να μην είμαστε άκαρποι, κάτι και εμείς να προσφέρουμε για τη σωτηρία μας, όπως η Θεοτόκος έδωσε τον εαυτό της. Στην Αποκάλυψη του Ιωάννου στο 7ο κεφάλαιο περιγράφεται μια σκηνή στον ουρανό. Περιγράφονται οι πρεσβύτεροι στον ουρανό να είναι στολισμένοι με στολές λευκές. Έπλυναν τις στολές τους και τις έκαναν λευκές με το αίμα του Ιησού Χριστού και λατρεύουν το Θεό μέρα και νύχτα, και ο καθήμενος επί του θρόνου σκηνώσει επ' αυτούς και ο Θεός θα κατοικήσει μέσα τους. Αυτοί δεν θα πεινάσουν ούτε θα διψάσουν και ο Χριστός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους. Είναι αξιοσημείωτη η φράση «Ο Θεός θα σκηνώσει μέσα τους». Σε κάθε άνθρωπο που έπλυνε την ψυχή του με το αίμα του Χριστού και καθαρίστηκε από αμαρτίες, ο ίδιος ο Θεός θα σκηνώσει μέσα του, θα γίνει η καρδιά του ανθρώπου Άγια Αγίων που θα αναπαύεται ο Τριαδικός Θεός. Ας ευχηθούμε με τις πρεσβείες της Υπεραγίας Θεοτόκου να σκηνώσει ο Θεός μέσα μας, όπως η Θεοτόκος κατεσκήνωσε στα Άγια των Αγίων, για να μπορέσουμε να μπούμε στη μεγάλη σκηνή της Βασιλείας του Θεού. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην εκπομπή μας.
Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ως τη σκέπη σου άγοντες την ανάμνηση να χραντέ, την σύν μεγαλύνομεν αγαθότητα, ότι εκ πάσης στενώσεως λυτρούσε το γένος σου και εθνών επιδρομής και παρέχεις εκάστοτε χάριν αυτονόν τη συμνούση τα ξένα μεγαλεία της εις δόξης Παναγία και των θαυμάτων το μέγεθο. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού επιμάς και η αλήθεια του Κυρίου στον αιώνα. Θαυμαστός παλαιύπλωσσας, αόρατος την σκέπη σου και την πόλην έσκεπες τη βασίλειο, αλλά και νυν εναργέστατα ημάς σκέπης άφραντε και φρουρείς και συντηρείς των κενών κορυκλήρων σου πάσης θλίψεως. Δια τούτο υμνούμεν σου τη σκέπης τα δωρήματα παρθένα και την ποσόλε αντίληψη.
Μιλήσαμε μέχρι τώρα εξ αφορμής της σημερινής αποστολικής περικοπής για τη σκηνή του μαρτυρίου, τους δύο ιερούς χώρους της, τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, την σκοπιμότητα και την λειτουργικότητά τους και τα ιερά αντικείμενα που υπήρχαν μέσα σε αυτά. Ακούσαμε επίσης τον εμπεριστατωμένο θείο λόγο του ευπαιδεύτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Εδέσης κυρίου Ιωήλ με τις σχετικές πατερικές διδασκαλίες που αναφέρονται στις προτυπώσεις και το προεικόνισμα της σκηνής και όλων των εναυτή ιερών αντικειμένων στο ιερό πρόσωπο της Παναγίας Παρθένου. Στη συνέχεια, από το πατερικό βιβλίο «Χαρίσματα και Χαρισματούχοι», τόμος δεύτερος, θα παραθέσουμε τρία θαυμαστά γεγονότα από το ρουμανικό και το αγιορείτικο γεροντικό που αναφέρονται στο Πανάγιο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Το πρώτο, η Γοργοεπίκοη Παναγία. Μια ανοιξιάτικη μέρα του 1931 ο ταπεινός υποτακτικός Βασίλειος Ηλίε της Ρουμανικής Μονής Συχάστρια προσευχόταν μπροστά στην εκκλησία. Είδε τότε μια φοβερή οπτασία. Από τον φόβο του άρχισε να φωνάζει με δυνατή φωνή «Υπεραγία Θεοτόκε, ελέησόν με». Και προς τους πατέρες που συγκεντρώθηκαν κοντά του είπε «Προσκυνάτε πατέρες, προσκυνάτε, να ήρθε η δέσποινά μας. Η μητέρα του Κυρίου με τον Σωτήρα στην αγκαλιά της είναι μπροστά μας. Να την, στέκεται από πάνω μας». «Αδελφέ Βασίλειε, τι φωνάζεις έτσι», τον ρώτησαν οι πατέρες. «Πατέρες, όταν προσευχόμουν μπροστά στην εκκλησία, ξαφνικά παρουσιάστηκε ένα πλήθος από φοβερούς δαίμονες με φλογερά ραβδιά στα χέρια που άρχισαν να με βασανίζουν άγρια και να φωνάζουν. Μάταια προσεύχεσαι, γιατί δεν θα σωθείς. Εσύ είσαι δικός μας, είσαι αμαρτωλός». Τότε άρχισα να επικαλούμε την Υπεραγία Θεοτόκο. Εκείνη τη στιγμή κατέβηκε από τον ουρανό ένα λευκό σύννεφο γεμάτο από φως και στάθηκε πάνω από την εκκλησία. Μέσα στο σύννεφο είδα την Θεομήτωρα με τον Ιησού στην αγκαλιά της που μου έλεγε «Μη φοβάσαι, γιατί μετά από 3 μέρες έρχεσαι κοντά μας». Κατόπιν μας ευλόγησε όλους ο Χριστός και επέστρεψε με τη μητέρα του στον ουρανό. «Πατέρες, μεγάλη δύναμη και παρησία έχει η Θεομήτωρ ενώπιον του Κυρίου και γρήγορα ακούει τις προσευχές μας». «Αδελφέ Βασίλειε», είπε ο ηγούμενος, «μη σε εξαπατάει ο εχθρός. Απόστρεψε το νου σου από αυτό και πρόσεχε πολύ, γιατί πολλές είναι οι παγίδες του». Μετά είπε στους άλλους μοναχούς ο ηγούμενος, «Αν μετά από 3 μέρες ο αδελφός Βασίλειος αναχωρήσει από μας, τότε πράγματι του το φανέρωσε η Υπεραγία Θεοτόκος. Εάν όχι, τότε πλανήθηκε από τον διάβολο». Μετά από 3 ακριβώς ημέρες, την ίδια ώρα, ο αδελφός Βασίλειος Ηλίε εκοιμήθη εν Κυρίω με την προσευχή στα χείλη. Το δεύτερο περιστατικό, η προστασία της Θεοτόκου. Ο οικονόμος της Ρουμανικής Μονής Συχάστρια, πατήρ Ιλαρίων Ιωνίκα, πριν γίνει μοναχός, ήταν στον κόσμο ναυπηγός στον ποταμό Μπιστρίτσα. Μια χειμερινή νύχτα, όταν επέστρεψε στο σπίτι από την εργασία του, του επετέθηκαν λύκοι στο δρόμο. Μετά από 2 ώρες αγώνα κατάλαβε πως δεν μπορούσε πλέον να σωθεί από αυτούς. Έπεσε τότε στα γόνατα και προσευχήθηκε λέγοντας «Υπεραγία Θεοτόκε, εάν μου χαρίσεις τη ζωή, τα αφήνω όλα και γίνομαι μοναχός». Την ίδια στιγμή ακούστηκαν φωνές ανθρώπων και ένα έλκυθρο με καμπανάκια. Οι λύκοι έφυγαν, ενώ αυτός, λυτρωμένος πια, έφτασε στην οικογένειά του. Μετά από μερικούς μήνες πήγε στο μοναστήρι Συχάστρια να υπηρετήσει τον Χριστό και την άχραντη μητέρα του. Έπειτα από 1 χρόνο ο διάβολος του προξένησε φοβερό πειρασμό. Τον κυρίευσε μελαγχολία και επιθυμία να αναχωρήσει σε άλλο μοναστήρι. Μια νύχτα πήγε στην εκκλησία, προσευχήθηκε πολύ και έκλαψε. Κατόπιν είδε ότι από την εικόνα της Θεομήτωρος βγήκε μία γυναίκα με μοναχικό ένδυμα. Τον πλησίασε και τον ρώτησε: «Γιατί κλαις και είσαι συγχυσμένος, αδελφέ Ιωάννη?» Ιωάννης ήταν το κοσμικό του όνομα. «Να, βαρέθηκα εδώ και θα ήθελα να αναχωρήσω. Γιατί απελπίστηκες στον οίκο μου? Ειρήνευε και κάνε τα όλα με αγάπη και από τώρα και στο εξής δεν θα μελαγχολήσεις ποτέ». Ύστερα αυτή η θαυμαστή γυναίκα επέστρεψε πάλι στην εικόνα και εξαφανίστηκε. Ήταν η Υπεραγία Θεοτόκος. Από τότε ο αδελφός Ιωάννης λυτρώθηκε από αυτόν τον πειρασμό. Αργότερα, όταν πια είχε καρή μοναχός, έφτασε σε μεγάλο πνευματικό ύψος. Την άνοιξη του έτους 1933 ο πατήρ Ιλαρίων πήγε στο δάσος για ξύλα και τραυματίστηκε στο πόδι. Έπαθε γάγγρενα, υπόφερε πολύ και προσευχόταν με δάκρυα: «Κυρία Θεοτόκε, μη με εγκαταλείπεις, ελέησόν με». Μια νύχτα, καθώς προσευχόταν, μπήκε στο κελί του κάποια γυναίκα ντυμένη σαν μοναχή με τη μορφή μιας γιατρίνας από τον ΕΑΜΤΣ και τον ρώτησε: «Γιατί κλαις, πάτερ Ιλαρίων?» «Κυρία γιατρίνα, τραυματίστηκα στο πόδι και πονώ φοβερά. Αισθάνομαι ότι θα πεθάνω και κλαίω γιατί δεν μετανόησα». Η γιατρίνα εξέτασε το πόδι, το άγγιξε με το χέρι της και του είπε: «Μην κλαις πια. Από τώρα θεραπεύεται το πόδι σου και θα ζήσεις ακόμη ένα χρόνο. Κατόπιν θα αναπαυθείς αιώνια». Ύστερα εξαφανίστηκε και ο γέροντας αποκοιμήθηκε. Ήταν πάλι η Υπεραγία Θεοτόκος. Το πρωί σηκώθηκε υγιής, ήρθε στην εκκλησία και διηγήθηκε σε όλους το θαύμα. Αφού λοιπόν έζησε ακόμη ένα ακριβώς χρόνο, την ίδια ημέρα, την Κυριακή της εξορίας του Αδάμ από τον Παράδεισο, παρέδωσε την ψυχή του στα χέρια του Κυρίου και συνοδεύτηκε από όλους στο κημητήρι της Μονής. Και το τελευταίο περιστατικό. Ένας ήλιος μέσα στο κελί. Καθώς ο εκλεκτός μοναχός Λάζαρος διακονούσε στο ιατρείο της Ιεράς Μονής Διονυσίου, είχε την ευκαιρία να πληροφορηθεί στις 11 Φεβρουαρίου του 1958 ένα εξαίσιο γεγονός. Ο απλούστατος παραδερφός του, πατήρ Ιερόθεος, του είπε: «Πάτερ Λάζαρε, ένα θαυμαστό πράγμα μου συνέβη αυτές τις ημέρες». «Λέγε, πάτερ Ιερόθεες, ακούω». «Αδελφέ, σου λέγω αυτά τα πνευματικά, γιατί γνωρίζω ότι είσαι μυστικός. Πού θα ρω να τα πω σε άλλο, θα με περάσει για τρελό». «Έχεις δίκιο, λέγε μου να ακούσω και εγώ δεν θα τα πω σε κανένα». Αυτές τις ημέρες που έρχεται η αποκριά της Τυροφάγου και την Τετάρτη μετά το τριήμερο θα κοινωνήσουμε κατά την τάξη της Μονής, για να βρεθώ λιγάκι καθαρός και άξιος για τη Θεία Κοινωνία, βίασα τον εαυτό μου, αδελφέ. Εγκρατευόμουν και διπλασίασα τον κανόνα μου, τις μετάνοιες και τα κομβοσχήνια. 3-4 ώρες από βραδείς προσευχή, μετάνοιες και λοιπά, τα ξέρεις. 2 ημέρες λοιπόν πριν της Απόκρεο, πριν από την Κυριακή της Τυροφάγου, τη νύχτα της 6ης προς την 7η του μηνός, καθώς προσευχόμουνα, ξαφνικά βλέπω το κελί μου να γεμίζει φως. Φως, μα τι να σου πω, όχι λάμπες, όχι ηλεκτρικά, αλλά σαν ήλιος κάτασπρος, και μου φαινόταν ότι έβγαινε από την εικόνα της Παναγίας. «Όταν είδες αυτό το φως φοβήθηκες, σου ήρθε δειλία?» του είπε ο μοναχός πατήρ Λάζαρος. «Όχι, δεν φοβήθηκα, αλλά πολύ ευχαριστήθηκα. Αισθανόμουν χαρά μεγάλη και άρχισα να λέω τους χαιρετισμούς της Παναγίας και ό,τι άλλο ήξερα από την παράκληση, από τα μεγαλινάρια, άξιον εστίν και λοιπά, και τα έψαλα με πολύ χαρά και αγαλίαση. Έως πόση ώρα στάθηκε το φως στο κελί σου?» 3-4 ώρες θα ρω να στάθηκε και ύστερα χάθηκε». Ακούοντας αυτά, ο πατήρ Λάζαρος Διονυσιάτης θαύμασε και δόξασε την άπειρη ασπλαχνία του Χριστού που συγκαταβαίνει και παρηγορεί τους ταπεινούς και ασήμους δούλους του. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από τον λόγο του Αποστόλου Παύλου για την σκηνή του μαρτυρίου και τα εναυτή ιερά αντικείμενα, ύστερα από τις προτυπώσεις και το προεικόνισμα της υπεραγίας Θεοτόκου ως της σκηνής του Θεού και Λόγου και της υποδηλουμένης από την αλληγορική έννοια των ιερών αντικειμένων Παναγίας μορφής της. Και μετά από τα ιερά περιστατικά θαυμαστής παρουσίας της Παναχράντου Μητρός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής είναι ότι όλες οι προτυπώσεις και οι προεικονίσεις της Κυρίας Θεοτόκου που υπάρχουν στην Αγία Γραφή και αναφέρονται στο Πανάγιο πρόσωπό της συντελούν στην όσο το δυνατόν καλύτερη προσέγγιση της θεομητορικής της μορφής και πιστεύοντας ακράταντα ότι είναι η αληθής Θεοτόκος και η μητέρα του Θείου Φωτός, η Βασίλισσα των Αγγέλων, η Κυρία Ουρανού και Γης, η Δέσποινα του Κόσμου, να την αισθανόμαστε και δική μας μεγάλη μητέρα, σκέπη και προστάτηδα και βοηθό της ζωής μας. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Καλό και ευλογημένο να είναι το νέο εκκλησιαστικό έτος επανάληψης. Καλό και ευλογημένο να είναι το νέο εκκλησιαστικό έτος που αρχίζει από αύριο 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου έτους.